Hej, draga, dobrodošla in hvala, ker z mano kreiraš polno življenje. Ta podcast je namenjen drznim ženskim kreatorkam, ki so pripravljene stopiti v svojo neopravičljivo moč in se z mano pogovarjati o ženski esenci, moški energiji, odnosih, manifestaciji, denarju, sreči in končno začeti živeti užitka polno življenje. A si pripravljena? Ojla, draga moja, dobrodošla nazaj, upam, da si dobro in ja, čakala jo ena sočna epizoda. Jaz sem super, sonček mi sveti v sobo in moram reči, da sem zelo hvaležna, marsikateri od vas, mislim itak vsaki, ki je tukaj z mano, kjer se pogovarjava, ampak zadnje čase opažam, da je vse več ali deljenja, nekaj, kar vibrira z vami, tako da hvala, sem nora hvaležna, hvala tudi, ki mi pišete, nora sem hvaležna, da se lahko pogovarjamo o določenih temah, jih razširimo, dobim neka podvprašanja ali pa ideje za nove teme in to mi je tok nora, ker potem se mi zdi, da res zate še bolj ustvarjam, ker sem tako, ja, ok, dobila sem eno prošnjo, dajmo zdaj to realizirati. In če kdaj kakšne ne realiziram, daj mi piši ponovno, včasih dobim več prošenj in potem nekako pozabim, tako da pišite mi, ustrajite, postavljite svoje vprašanja, da lahko sokreiramo vsebine. Ta podcast epizoda ne služi le ženskam v partnerstvu, čeprav je tak naslov, ampak res tudi vsem ostalim, ki si želite enkrat biti v uniji in zavestnem partnerstvu, že med samim zvenkovanjem ti bo lahko kakšna stvar prav prišla in da sploh lahko privabiš moškega, ki si ga želiš, lahko mogoče na nek način dobiš neke uvide, ok, kaj je potrebno še pri sebi pogledati in take stvari. Tako da, dobrodošle res vse. Zdaj pa še update, da na hiter povem, kaj se pri meni dogaja. Dogaja se ogromno. Te dni bodi še posebej pozorna, ker prihaja v nekaj čisto novega. Takšna izkušnja, na kateri si boš želela biti. Sam to bom rekla. Poleg tega veš, da prihaja novi program ven, glede obilja in denarja. In prijave se bodo odprle v nekje v drugi polovici februarja. Marca pa... Marca končno po dolgem času odpiram mesto za 1:1 4-mesečno podporo. Zdaj sem imela kar nekaj časa mesta zasedena, še vedno so zasedena, ampak eno mesto se bo kmalu odprlo, tako da, če te zanima, mi piši. Krasen čas za začetek, narava se bo začela prebujati, imela boš tisti zagon in mogoče je čas, da si nameniš globjo podporo. To je za ženske, ki si želijo res na tisto naslednjo raven in iti globoko, ker meditacije in ostale prakse enostavno niso dovolj, želijo si več v življenju, začutiti sebe bolj in svojo vrednost, počistiti vzorce, da jih več ne zaustavljajo ali pri denarju, ali pri partnerstvu, v službi in tako dalje. Se pravi, gremo celostno noter, direkt na tvoj primer in podporo imaš vsak dan, ker se še zraven dopisujemo in pošiljamo glasovna sporočila, skratka, res je prav tebi namenjeno. Ravno zadnjič začnem z eno novo klientko in mi reče, wow, tukaj mi je noro, zdaj imam kar svoje podcaste, kar vse je tako many tailored in sem jaz del tako, tako super, ker je res, ker naenkrat si tako, ok, zdaj pa greva, ker vem, da dostikrat ne odgovorim na tvoje vprašanje, ne naslovim tvojega konkretnega problema, se pa seveda trudim za podcasti čim bolj nekako nasloviti vsako. Ok, zdaj greva pa k vsebini. Inspiracija za to temo je pravzaprav prišla od članice sesterstva, ki me je vprašala in ja, nanaša se na konflikte v vezah in izražanje čustev skozi njih. Torej, ranljivost v konfliktih, v vezi nasploh. Pa ne samo to, se pravi, kako res držati svojega partnerja tudi v emocijah, ker je to nora pomembno. Sama je tudi opazila, da se včasih nekoliko zapre ali zmrzne, ko njen partner izrazi čustva, se bom pa dotaknila tudi drugih primerov, tako da ne samo tega. In ja, greva, kako v vezi navigiramo konflikte in izražanje čustev, zakaj je to pomembna tema? Zato, ker to vpliva na globino povezanosti med partnerjema, na unijo, na seks celo, na užitek. Pravzaprav na vse. Tako da je noro pomembno, kaj izražamo, kako hodimo skozi konflikte. In če se zdaj najprej navežem na konflikte in kako iti skozi njih, pomembno je, da se zavedaš, da je konflikt lahko zelo, zelo produktivna stvar v vajni vezi. Konflikt ustvarja priložnost za večjo povezavo s svojim partnerjem in še večje spoznavanje drug drugega. Zdaj, to ne pomeni, da moramo biti ves čas v konfliktu in da je to ok, ampak včasih je dobro imeti nek reset in je prav, da do tega pride, da si lahko izrečeš, kar ti leži na duši in drug drugemu pristopita in sodelujeta. Zdaj, to, kar ti leži na duši, bom potem razširila, torej pomembno je seveda, kako se izražamo, kaj izrazimo in tako naprej. Dosti krat se mi ustrašimo že samega konflikta. Ker mislimo, da to predstavlja nekaj groznega, neko nezadovoljstvo, da nam ne gre in tako naprej in gledamo na konflikte kot poraze. In že s tem pristopom ne, se potem drugače lotimo tega konflikta. In ja, če tudi partner izraža svoje čustva, se včasih potem zapremo, ker mislimo, da smo mi krive in obratno tudi partnerji, ne, da so oni krivi in tako naprej. Tako da je res pomembno, kako plujemo skozi to. In najpomembneje je sodelovanje. Da razumeš, da si v razmerju na isti strani in imaš skupni cilj. Torej, to je prvi temelj. Da sta skupaj in ne drug proti drugemu. Jaz, ko sem gledala svoje starše, nekaj časa oziroma dolgo časa mi ni bilo jasno, dokler nisem se jaz našla v razmerjih in sem ugotovila, da enako delam. Da je v vezi tekmovanje, da je v vezi kdo bo imel prav in da je neko tiho sovraštvo in tisto napadanje, kdo je kriv, iskanje krivca in tako naprej. In ko si ti nasprotnik, namesto da si na isti strani, ista ekipa, je logično, da ali bo šel narazen, ali pa ja, se bo moral nekdo ves čas podrediti, pomanjšati in pač enostavno ni ok. Dostikrat nam pri konfliktu na površje priplavajo stare rane, strahovi, ego pokuka in takrat se ponavad postavimo na nasprotno stran, kjer se pač borimo, kdo ima prav. In jaz sem to res dosti počela. Furala sem svoj prav, želela partnerja premagati in dokazati, da nima prav, da se moti, da imam jaz prav, da je on kriv. Res taka emaskulacija moških pravzaprav. Ampak tudi, če sem zmagala, če sem dokazala svoj prav, če je bilo po moje, ta občutek ni bil dober. Jasno, da ne, ker v resnici srce želi ostati odprto. Želi se povezati s partnerjem, ostati v povezavi, odpreti še globje. In zato je pomemben skupni cilj v konfliktu, da veš sploh, zakaj se boriš. Kaj je tukaj? O čem se sploh pogovarjamo? Zdaj, ko se z mojim partnerjem znajdeva v konfliktu ali nasprotju, se poskusiva vmes ustaviti in preveriti, kaj je sploh cilj tega, oziroma kaj so potrebe vsakega. Ker na ta način lahko rešimo veliko več. Ker dosti krat, ne, se ne gre za to, česa ni prav pospravil, je zamudil, je nekaj rekel, ni naredil, ne, in tako naprej. Dosti krat se gre za nekaj globjega. Občutek neslišanosti, neupoštevanje želja, nevidnosti, nerazumljenosti, neke naše projekcije celo možno. Skratka, ko pa se postaviš, ok, kaj je sploh cilj tega, in kako lahko najdeva skupni cilj, da sva oba zmagovalca, potem vidiš, da se zapre zveze, boriš za nek svoj prav, ki ti ne služi. In to je prva stvar, torej, ko si na isti strani, takrat pride do povezave. No in zdaj prideva počasi do potreb. Torej, včasih naš partner ne ve, kaj so naše potrebe in obratno, tudi mi ne vemo njegovih potreb. Zato je tako pomembno, da to preveriš, da to izgovarjaš, da si dovoliš biti ranljiva. Mi dva imava med seboj eno vprašanje in to je, da na vsake toliko časa vprašava drugega, a imaš vse, kar rabiš, a je kaj takega, kjer te lahko podprem. In na ta način navajava drug drugega, pravzaprav da izraža svoje potrebe, je nek tak check-in, po drugi strani pa navajava na nek način tudi kako stati drug drugemu v oporo. In je super, ker je to neka normala, to postane normala in se zavedava, aha, potrebe so pomembne. In potem jaz seveda povem in obratno tudi on meni pove seveda, ja, pravzaprav zadnje čase se mi zdi, da si navzameva veliko časa res zase v smislu nekega pogovora, rabim samo, da mi prisluhnaš in tako naprej, da imava mogoče nek kvaliteten čas skupaj. Mogoče to, ja, nekaj, kar ni naredil in ti res noro pomeni, da se to naredi, če je rekel, da bo in take stvari, tudi to je včasih. In ja, mogoče več volje za nekaj, želim si, da bi pokazal, da ti je mar za to ali pa želim si, da bi pokazala. Dolgo že nisva šla na zmenek, to je dostkrat, joj, pogrešam ta čas, deva počasne in na ta način jaz tudi povabim, se pravi, ni da moj partner, ki včasih objavi mi tako, ni da vedno on samo inicijativno bukira restauracijo in mi pošlo samo uro in datum. Včasih je ravno to, rečem, joj, dolgo že nisva bila na zmenku, bi rada videla, kako bi lahko spet šla in tako naprej. In potem je to konec debate, ok, v redu. In seveda to ne naredi potem takoj, ampak tudi ko on začuti nekako, da me tudi preseneti in tako naprej. Skratka, to. Dejstvo je, da mi svojih potreb nismo navajeni izražati, sploh kot ženske ne. Navajeni smo, kaj se mora, potrpi, kdaj je treba biti tudi tiho in požreti. In to v nas ustvarja globoke občutke nemiru, nezadovoljstva, ne moramo ostati povezane s telesom, ne moramo biti prave me in dejansko čutiti to notranjo žensko, njo ponavadi zapremo, nekam zaklenemo in ji nalepimo trak čez usta. No in ker sva že pri tej temi, pri ženski energiji in tako naprej, izražanju sebe, kmalu se bo odprla waitlista za bogato boginjo, tako da skoči gor za ekstra bonus in krasen popust. To ne pomeni, da si se prijavila, to samo pomeni, da boš dobila obvestilo, kdaj so prijave odprte in dobila boš kup bonusov, tako da skoči gor. Ok, greva zdaj na problem. Torej, veš, kje običajno nastane problem? Problem nastane pri neizrečenih potrebah, zamerah, neke misli, ki nas preganjajo in to, na žalost, nikamor ne gre. Mi mislimo, da gre, rečemo, pa se ni tako pomembno, sej, bo šlo mimo, ampak ostanejo v nas. Mi si rečemo, ne bom pretiravala. In to počnejo tudi moški. Sploh moški. Sej ni nač taska, sej v redu. In potem se to požira in potem izbruhne in takrat je težko držati partnerja v ranljivosti, ker pride še toliko drugih stvari in seveda tudi ti potem reagiraš na vse to, ker te mogoče šokira, ker je enostavno težko držati toliko čustev in tako naprej. Včasih se ustvari tudi tisto sovraštvo, ko se vse nakopiči, da na koncu preziramo partnerja, namesto da bi odpirali svoje srce in zaupali, da lahko partnerstvo dosega višje nivoje s tem, ko delimo sebe. Kaj se zgodi, ko pride do trenutka ranljivosti? To je bilo tudi vprašanje članice sestrstva. V smislu, moj partner mi nudi podporo in to laži me, ko sem recimo ranljiva, ko pa mi on pokaže ranljivost, pa zmrznem in ne vem kaj reči. Pri izražanju ranljivosti, ne samo v partnerstvu, ampak tudi pri drugih odnosih, je zelo pomembno najprej preveriti, če drugi trenutno lahko sploh drži tvoja čustva. To sem jaz dosti krat delala, pa ne bom rekla, sej, še vedno pride, tudi jaz dobim kdaj nek izbruh ali pa jaz izbruhnem. Včasih si ne moreš pomagati, vsi smo ljudje, ampak dosti krat pa lahko preverimo. lahko preverimo, ali ta človek je trenutno pripravljen slišati, ima kapaciteto in tako naprej. Ker z izbruhi lahko včasih napademo človeka in če ta trenutno ni reguliran, lahko oba pretiravata in pride do nekih nezaželenih reakcij. Zato je super preveriti, hej, jaz imam nekaj za deliti in bi rabil podporo, je lahko to zdaj ali kdaj, mi lahko poveš kdaj in se zmenita kdaj. In ja, včasih ni tako, včasih rabeš da takoj, ampak vseeno, če večkrat lahko tako deluješ, ustvaraš več prostora v bistvu za ranljivost, ker sta obe osebi pripravljeni in imata čas, si lahko vzameta in ja, lahko poteka veliko bolj globje. Zdaj, pomemben del partnerstva je držati čustva svojega partnerja. Ne v smislu bremena, ne v smislu predelovanja, ampak bolj v smislu priznavanja teh čustev. In tukaj je težava, ker dostikrat ne spoštujemo čustev, ampak jih želimo rešiti. In dostikrat gremo v obrambo. Takoj, ko so prisotna čustva, takoj projiciramo nase in mislimo, da je nekaj narobe, narobe z nami. In to se dogaja pri moških, ko je ženska nezadovoljna, takoj pomisli, ha, ne, jaz je ne osrečujem in obratno. Ko moški izrazi čustva, se lahko tudi to zgodi. In zato ne izražamo čustev, ker se po eni strani bojimo, da bomo breme. Tudi moški imajo to zelo, joj, ne bom izražal čustev, da ne bom breme, jaz moram biti tisti, ki drži, ne, ki je stabilen. In tako naprej. In s tem se zapremo globini odnosa. Mi ne rešujemo partnerjevih čustev in mi nismo odgovorni za njegovo srečo. Seveda lahko prispevamo k temu. Ampak ni vse na nas. Če je nekdo nesrečen, ni vedno na nas. Skupaj gremo lahko skozi to. Na nas ni, da rešujemo čustva partnerja, ampak da jih spoštujemo, držimo prostor zanje in njim dovolimo, da so. Torej, dovolimo čustvom, da obstajajo. Da jih ne zanikamo v smislu, sej to ni nič takega, ali pa da takoj iščemo rešitve, kako se jih znebiti. Zdaj bomo pa pregnali ta neprijetna čustva. Največje zdravilo in darilo, ki ga lahko daš partnerju, je dovoljenje za njegovo čutenje. Največje zdravilo in darilo, ki ga lahko daš partnerju, je dovoljenje za njegovo čutenje. Hej, razumem te, da tako čutiš in to je popolnoma opravičeno. Poslušaj, vprašaj, kakšno podporo zdaj rabi. Dostikrat mi zmrznemo, ker mislimo, mi že razmišljamo, a sploh poslušamo. A dejansko poslušamo partnerja z odprtim srcem in telesom ali kujemo v glavi rešitve, kako bi lahko to rešili, kako mu lahko pomagam. In potem ne slišimo zares partnerja, ampak partner rabi samo tisto podporo, kjer se lahko izrazi, kjer lahko je, kjer ga lahko začutiš in slišiš in na ta način se ti bo odpiral še bolj. In to je v obe smeri. Kako to zdaj postaviti, tako da se o tem pogovoriš? Torej, ko sva na začetku, recimo, z Matevžem se kdaj tako sporekla, in, ali pa ne sporekla, pravzaprav jaz sem imela neke svoje epizode izražanja ranljivosti, kaj se mi dogaja v življenju, ne vem, karkoli, in dostikrat je pristopil na ta moški način, torej bom te rešil, deva to, kako to, lahko to, to, to. In dokler jaz sama nisem ugotovila, ej, meni to ne paše, jaz samo rabim biti slišana, potolažena, v smislu, ja, okej je, da se zjokam, ne, da se smilam sama sebi mečken in potem sem okej. Ni pa to vedno, torej tudi včasih povem, rabim tvoje mnenje in tako naprej. In to je tudi obratno. In zato, če ne veš, kaj narediti, vprašaj, ej, slišim te, ampak daj mi samo povej, kakšna podpora bi ti trenutno najbolj ustrezala od mene. Ker ti na ta način lahko tudi sam partner odgovori, ne vem, samo poslušaj me. Ali pa danes bi res cenila, če lahko stopaš malo bolj naprej glede nekih drugih stvari, čist nekaj x, ne vem, neka opravila. In če to tudi on ve, to vprašanje lahko tudi potem tebi ponudi in tako naprej. Zdaj, a se ti zapreš, ko partner pokaže svoje emocije? Ženske smo rade v vlogi rešiteljice, želimo biti uporabne in ugajati, ker se na ta način počutimo vredne. In navajene smo, bodi skrbna, pridna, vsi te bodo imeli radi zaradi tega. In pomembno je, da ozavestiš to tiho vlogo matere in se postaviš v vlogo partnerice, ljubimke. In obratno, če ima partner bolj to potrebo, da igra očeta. Pomembno je to prepoznati in se počasi postaviti v vlogo partnerja, ljubimca, kjer drugače deluješ, kjer ne rešuješ več svojega otroka in ga vzgajaš in usmerjaš, ampak poslušaš, skupaj rasteš, sodeluješ. Mi dostikrat pričakujemo, da nas bo moški držal. Ampak a ga lahko tudi mi držimo? Brez popravljanja, brez reševanja. Ko se odpre, a ga lahko ljubiš skozi emocije? Tudi moški, da večkrat izraža svoje čustva, da pokaže neke svoje potrebe, rabi ta prostor tudi, da ga mi znamo držati. A ga lahko ljubiš, ko je v jezi, žalosti, nemoči, pomankanju? To sem opazila torej pri ženskah v zelo svojem ožjem krogu, družinskem bi lahko tudi rekla, to zanašanje žensk. Po eni strani tisto, jaz sem močna ženska, jaz nič ne rabim, ne, tista res v moškem oklepu, ampak potiham pa še vedno zelo odvisna od partnerjeve stabilnosti. Torej vsakič, ko partner v nekaj podvomi, ko izrazi neke svoje frustracije, ko se zlomi in tako naprej, pokaže čustva, gredo te ženske v paniko in še same začnejo nekako, kako bi rekla, tonejo potem v ta čustva z njim. Zato, ker niso regulirane, ker nimajo te varnosti v sebi, te stabilnosti in moška energija v sebi je pomembna pri obeh. Na ta način se držiš. Ženska energija je to izražanje čustev in takrat je pomembno prijeti potem v tisto moško energijo. Ne v smislu, ok, zdaj te bom rešil, ampak samo v tisto prisotnost, v tisto stabilnost. Jaz se spomnim, mislim, mene sploh več nagane, mene, ko moj partner izrazi neko pomankanje, v smislu nek strah. Tako lepo se dopolnjujeva, ker drug drugega res znava že držati, seveda se to naučiš, ampak ja, ko začuti neko pomankanje, mene ne povleče zraven. Enostavno ne, ker jaz takrat prevzamem tisto varnost v sebi, probam se zregulirati in ta varnost v meni njega potegne potem zraven, ne rabim ga prepričevati in tako naprej. In seveda tudi obratno on mene. Zdaj, celjenje se začne dogajati, ko ne pričakujemo, da bo naš partner popravljal naša čustva in obratno, ko mi ne popravljamo njegovih, ampak ustvarjamo nek res tak neutralen prostor in to je tista prava varnost, kjer se lahko odprete in začutite še bolj. To, kar sem pač zdaj pravzaprav govorila. Ko pride do konfliktov ali izražanja čustev, lahko pride do globokih triggerjev. Naprimer, ko začutimo, da prihaja do nekih tenzij, se lahko hitro ustrašimo, ker smo mogoče odraščali v družini, kjer smo vse pometali pod preprogo in nas vsaka mala tenzija prestraši, ker mislimo, da je nekaj hudo narobe, ker tega nismo navajeni in smo navajeni raje požirati. Lahko se ustrašimo izražanja čustev, ker to ni bilo pogosto v družini in enostavno ne znamo, ne vemo, kaj bi s tem in zato zmrznemo. Lahko nas to spomni na neke družinske travme, v smislu nekega nasilja v družini, nekih glasnih kregov in nas popelje tja in zaradi tega zmrznemo, ker tega še nismo predelali, telesno, somatsko. Lahko se preveč zanašamo tudi na svojega moškega, tudi tisto, kar sem prej povedala. v smislu stebra in ko on rabi podporo, mu je ne znamo dati, ker same to podporo še vedno črpamo od moških. To je tista, to občutek tiste nevarnosti v sebi. In zdaj lahko je tudi naš oče igral vlogo trdega, močnega očeta in je to neka naša predstava o moških, kjer zmrzneš, ko nekdo pokaže čustva. Ali pa obratno, ali pa je bil preveč v čustvih in enostavno je bilo vsega, je bilo preveč za tvoj organizem. Pomembno je to zavestiti. Se pravi, pomembno je zavestiti svojo zgodbo, da pogledaš svoje vzorce, družinske, nasploh glede izražanja čustev in predvsem tega, kaj to o meni pomeni. Se pravi, kaj pomeni izražanje čustev. In skozi ta pogovor, ker se zdaj mi dve pogovarjava, lahko ga poslušaš večkrat, lahko predstaviš tudi partnerju določene stvari, da se bo tudi lahko lažje izrazil. Če mogoče nimaš toliko težav s tem, kako ti reagiraš na njegove emocije ali na svoje, ampak pravzaprav on ne reagira tako, kot bi si želela, ko izraziš emocije ali pa sam ne izraža emocije in tako naprej. Se pravi, že to zavedanje, že to dovoljenje, že ne, ozaveščanje res. In ja, ranljivost je težka, sploh za moške, ker želijo igrati vlogo stebra, niso navajeni emocij in mislijo, da bodo breme ženski, da bodo slabi. In na ta način je zato zelo pomembno, da takrat, ko pa se odpre, da znamo ga podpreti, da ga znamo ljubiti skozi to, da ga ne želimo spreminjati, ker če zazna to, se več ne bo izražal, ne bo več izražal emocij in svojih potreb. In zato je pomembno, da si tudi mi dovolimo ranljivosti, ne le v sebi, ampak okoli nas in ne vežemo tega nase. In to se zgodi, ko se počutimo varne v sebi. Se izražamo, komuniciramo o čustvih, da se počasi tudi partner navadi na ranljivost, da je to nekaj normalnega. Jaz sem imela primer v vezi, kjer je bilo to, ojoj, zdaj greva narazen. Konkretno v sedanji vezi. Zakaj? Zaradi tega, ker partner ni bil navajen na določeno ranljivost, ki je mogoče imel neke vzorce v družini, kjer je to pomenilo, ali a gremo narazen ali bomo skupaj in bomo dobro. Ni bilo tistega vmes nekega razreševanja in to je pri večini, no. Vsaj tako, kot tudi jaz gledam, tudi pri nas je bilo tako. Ves čas je bil ta, recimo moji, evo, moji so se kregali na ta način, da so se vsakič, ko so se skregali, ko sta se skregala, bila v konfliktu, je bilo tisto pravo, potem pa gremo narazen. Se pravi, že to poslušanje je v meni lahko ustvarilo tisto, o, nekaj je narobe, se pravi, zdaj je že tukaj, a gremo narazen ali ne. In dosti nas ima ta program. Tudi, o, nekdo je nezadovoljen, ne? To je bilo pa pri zgodbi z mojim partnerjem, o, nezadovoljen. Smešno. Glih pogledam skozi okno in vidim od Matevža avto, da se je pripeljal. Tako da bomo kmalo tole wrap-up-al, zaključili, predno pride. Ampak ja, želela sem povedati, da včasih je bila to težava. Se pravi, ko sem jaz izrazila neko nezadovoljstvo, sploh ne mogoče z njim v smislu nekega, ne vem, kar sva imela, ampak tudi tako nasploh v življenju, je bilo tisto, ne, nisem dovolj dober, moram jo osrečiti. In to so pač te naše projekcije, kjer mislimo, jaz moram osrečiti svojega partnerja, jaz moram rešiti svojega partnerja in tako naprej. Pravzaprav pa ne. Pomembno je, da samo čutimo svojega partnerja, ko je v svojih emocijah, brez komentiranja, spreminjanja, projeciranja nase, da smo nevredne in tako naprej in preverimo, kakšno podporo sploh rabi od nas. Ne, da sami nekaj brcamo v temo. Seveda pa ima vsak na sebi nekaj za narediti, a ne? Tako da, jaz sem noro, noro hvaležna, da sem imela pri sebi toliko celjenja, da še vedno vlagam v seanse in delam na sebi, sploh glede svoje vrednosti, sploh glede svojih družinskih vzorcev, ker to seveda vse vpliva na mojo vezo zdaj. in na vse ostalo, tudi na moj biznis, na moje finance, na moje izražanje sebe, na moje korake v življenju. Tako da ja, jaz to počnem še zdaj in na nek način sem mnenja, da delamo na sebi tudi, ko je dobro, delamo na vezi tudi, ko je dobro, ne takrat, ko je že v narekovaju že skoraj prepozno. In midva sva takega mnenja in vedno se bova posluževala programov oziroma terapij. Ravno zadnjič sva se pogovarjala, leto se poročiva, ne? In potem bi počasi želela skupaj malo razvijati ta svoj odnos in mogoče celo priskrbeti kakšne te seanse, coachinge, kakorkoli. Zaradi tega, ker nam je tok dober in veva, da je lahko še boljše, da se to kar naenkrat ne razgubi in pozabi. In tega mnenja sem jaz tudi glede sebe. Ne iščem več pacov, dovolj so bili zame že hudi paci in ko sem enkrat šla na to svojo pot raziskovanja in celjenja in prišla do tega, da sem dobro raziskujem še naprej, ne v smislu, nikoli nisem dovolj, vedno moram nekaj na sebi narediti, ampak res iz tiste želje, kako je lahko še boljše, ta užitek zrava, ne potreba, moram se rešiti ali pa nisem še dovolj, še malo bom, še to moram razpucati, ker to so pol druge zgodbe, pol je še vedno prisotna ta zgodba, nisem dovolj, ampak res iz tega dobrega, lahko je še boljše, zakaj pa ne, in to mi ustreza in dober mi je imeti podporo. Tako da ja, če si tudi ti na tej točki, kjer ne želiš biti rešena, želiš pa vsem popucati neke stvari za to, da imaš ti lažje življenje, piši mi in bova šli na ena, lahko tudi mini paket, tudi to se bodo zdaj mesta odprla oziroma so se že za marec in april, skratka se bova zmenili, kaj tebi najbolj ustreza. Draga moja, upam, da si uživala v tej podcast epizodi, da ti je služila, šla sem na hitro, lahko se še v kaj poglobimo, raj delam hitre epizode, kjer lahko držiš fokus in potem magari nekako se poglabljava še globje, tako da napiši mi, če imaš kakšna podvprašanja, javi se, kako se ti je zdelo in sva na vezi. Bodi lepo. Čau, čau!